Bývalý náměstek ministra dopravy a zakladatel Centra pro efektivní dopravu Petr Šlégr. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč stále nemáme vysokorychlostní železniční tratě, tedy tratě pro rychlosti mezi, řekněme, 250 až 300 km v hodině?
Protože se to hodně dlouho nechtělo, vymýšleli se spíše důvody, proč takové tratě nemít, proč je to složité, říkali se různé mýty, že Česká republika je moc malá a tak dále.
To je jediný důvod?
Tak ono to je samozřejmě celý balík důvodů. Můžou tam být samozřejmě i zájmy určitých lobby, protože třeba některé firmy, které dneska dodávají na železnici, na to nebyly nebo ještě nejsou připraveny. Takže to v jejich zájmu určitě není tady stavět něco, co by třeba museli dodávat zahraniční firmy. Dále se říkalo, že mají přednost mít koridory, to znamená jenom modernizace těch starých tratí. A podle mě by se to mělo v podstatě kombinovat, to znamená stavět tratě nové tam, kde to potřebujeme, a opravovat ty staré.
Poslanci dali dohromady usnesení, kterým se snaží zaúkolovat vládu, aby začala pracovat na vysokorychlostních tratích a zároveň, aby se přestali stavět tratě na rychlosti menší než 300 km v hodině. Je to dobrá cesta?
Já si myslím, že určitě ano. Je to posun, je to velký signál, že v podstatě ta na jedné straně frustrace těch poslanců, kteří ze strany exekutivy, zejména tedy ministerstva dopravy, slyšeli, proč to nejde, a od roku 2012 jsme se v podstatě nikam neposunuli. A na druhou stranu zároveň ta jejich pozitivní motivace, protože řekněme, poslanci asi hodně cestují a vidí, jak to funguje třeba na západě, ale i na východě. Takže to usnesení je, to zaúkolování je dobře, jenom bych trochu uvedl do kontextu jakýsi zákaz stavět trati na rychlost menší než 300 km za hodinu, samozřejmě bráno v tom systému těch takzvaných rychlých spojení. To znamená, oni, to usnesení je myšleno tak, že typu chceme radši novou stavbu trati na rychlost 300 km za hodinu, než řekněme nějakou opravu trati, kde se dneska jezdí 80, tak i přestavování na rychlost 200 km za hodinu, protože správně se znali, že tohle není ta efektivní cesta. Když něco do něčeho investujeme a má to být pro rychlou dálkovou dopravu, tak by to mělo být těch 300 plus.
Jenom když se vrátím k vašemu účinkování na ministerstvu dopravy, tak proč se to tehdy nerozjelo? To bylo mezi lety 2007 až 2009.
Jak to říct, v podstatě asi nebyla politická vůle, pak přišla hospodářská krize, byly jiné priority. Těžko říct, já jsem u toho nebyl.
A teď najednou je politická vůle. Shodou okolností půl roku před volbami.
Tak ono je možná vidět, že ten svět na nás nečekal a že tedy ta Evropa, ale když řeknu Afrika, Asie, jaksi nás už dávno předběhly.
To znamená, že my jsme, co se týče vysokorychlostních železničních tratí, jaksi 100 let za opicemi, abych tak řekl.
To bych lépe neřekl. Když tady, jestli můžu ukázat takový graf, v podstatě...
Možná ukažte směrem za moje rameno.
Tak pokud už dneska, když byste jel vlakem z Vídně do Hamburku, tak to bude rychlejší přes Hanover, a úplně obětím České republiky, a až Němci dokončí vysokorychlostní trať z Norimberku do Erfurtu, tak to bude rychlejší i z Vídně do Berlína mimo Prahu, což je ta přirozená spojnice. No a ještě horší je takové další přirozené spojení, které by mohlo vést přes Českou republiku, je vlastně z Varšavy do Mnichova. Vidíme, že prostě tou obrovskou oklikou přes to Polsko je to rychlejší, stejně tak jako přes to Rakousko.
No, když se vrátíme přímo do České republiky, tak je největším problémem, to je otázka, je největším problémem českých železnic to, že nemáme vysokorychlostní tratě? To znamená tratě, na kterých se dá jezdit, dejme tomu 300 km v hodině?
Je to velký problém a v podstatě asi dá se říct i největší, protože to je jakoby, když to řeknu, chybí nám ta páteř. Na dálniční síti, když použiju přirovnání, určitě každý motorista, mu chybí nějaký úsek dálnice, který by mu zkrátil cestu domů na chatu. Spoustě lidí v nějakých obcích chybí obchvat, vadí jim, že jim tam jezdí kamiony. Ale řekněme, ta hlavní trasa z Prahy do Brna a na Bratislavu byla vlastně postavena ještě za minulého režimu. A něco takového ta železnice nemá. To znamená, v podstatě poslední nová trať na železnici se postavila v podstatě v roce 53 právě za Havlíčkova Brunu do Brna. A od té doby se jenom jakoby opravovalo nebo se dělaly nějaké přeložky. To znamená, my jakoby tady máme nějaký dům, ale on má jako velmi chatrné základy. A samozřejmě ta vysokorychlostní doprava, ty vysokorychlostní tratě, ty samozřejmě nejsou jenom pro to spojení v rámci té Evropy, jak jsem teď ukazoval před chvílí, ale oni primárně budou sloužit tomu vnitrostátnímu cestování. Ale vlastně oni umí spojit v sobě čtyři funkce. transevropské cestování, cestování mezi třeba krajskými městy z Ústí nad Labem do Brna. Tím ale zároveň odlehčí těm tratím v okolo Prahy populární vlastně příměstské vlaky. Budou moci jezdit častěji. A ten poslední přínos je, že tím samozřejmě, že po těch koridorech, které tedy se slavně zmodernizovaly, bude moci jezdit více vlaků, protože ty rychlíky přesuneme na ty nové tratě.
No, bude takový vlak nebo takové vlakové spojení, které bude jezdit po těchto páteřních trasách vysokorychlostních, bude konkurenceschopný vůči automobilové dopravě? Protože dnes, pokud máme nejvyšší rychlost, dejme tomu u vlaku Eurocity 160 km v hodině, tak například na trase mezi Prahou a Brnem nebo Prahou a Ostravou, tak vlak v podstatě není příliš konkurenceschopný automobilové dopravě, protože ať autobusem nebo osobním automobilem to vyjde levněji, a časově se pohybujeme někde v rozmezí půl hodiny, což není vlastně zas tak zásadní.
No, máte pravdu, a to proto je vlastně ta docela jako zásadní ta otázka, kterou vlastně rozhodli ty poslanci, že ta rychlost 300 km za hodinu je v podstatě minimem. Protože když dneska všichni tady samozřejmě máme radost, že z Prahy do Ostravy jezdíme
3,5 hodiny.
Tři hodiny do Svinova z Prahy, dejme tomu 3 hodiny. No jo, ale on nikdo nebydlí v Praze na hlavním nádraží, nikdo nebydlí ve Svinově.
No samozřejmě.
To znamená, že musíte se dostat na to nádraží a pak chvilku třeba čekat na ten vlak, který taky nejde okamžitě, že jo, když to do auta sednete a jedete. A stejně tak v té cílové stanici. To znamená, platí to, že by ten vlak, ta samotná doba, kterou strávíte v tom vlaku, měla být tak cirka poloviční, kolik trvá ta jízda autem, aby když tomu přidáte všechny ta zdržení, tak aby to vlastně ve výsledku bylo tak srovnatelný.
To znamená, jestli dobře počítám, že by v ideálním případě mezi Prahou a Ostravou se mělo jezdit maximálně 2 hodiny.
Určitě. Jo, ideálně samozřejmě se hodina 45, protože aby to opravdu bylo atraktivní. A stejně tak mezi Prahou a Brnem by to mělo být do té hodiny. Mm-hmm. Tudíž proto v podstatě a dá se snadno spočítat, že třeba rychlost 200 nebo 250 km za hodinu mezi Prahou a Brnem by vlastně nestačila. Ten vlak se chvilku musí, když to řeknu, vymotat z té Prahy, než najede tedy na tu plnou rychlost. A stejně tak chvilku musí zajet do toho Brna. Takže no a pak samozřejmě už je to jednoduché, pokud víme, že potřebujeme trať na 300+, tak jakékoliv úvahy o modernizaci nějakých tratí jsou mimo.
To znamená, že se bavíme prostě o úplně nových tratích.
Přesně tak. Samozřejmě je to v podstatě jako octu dálnicí, to znamená, my postavíme mezi dvěma body dálnici a tam má nějaké sjezdy, které ji vlastně propojí s tou stávající sítí. To znamená, já říkám to spojení třeba Praha-Brno, nepomůže samozřejmě jenom lidem z Prahy a z Brna, ale pomocí těch sjezdů vlastně bude možné, aby některé vlaky třeba sjeli už v Benešově a pokračovali na České Budějovice, nebo sjeli do Jihlavy a pak jeli na Znojmo a tak dál.
Po té vysokorychlostní trati mohou jezdit i vlaky s nižšími rychlostmi konstrukčními?
Určitě. Dá se tady využít třeba model, který používají Němci. Vidíme ho kousek za našimi hranicemi mezi Norimberkem a Ingolštatem, kde v podstatě jezdí dálkové vlaky typu Berlín-Mnichov, ale současně tam jezdí v podstatě takový regionální spěšný vlak, který jezdí 200, staví každý 30 km a obsluhuje v podstatě i malá místa.
Je potřeba k tomu, abychom v Česku začali stavět ve vší vážnosti vysokorychlostní železniční tratě, pokud tedy usoudíme, že je potřebujeme, je k tomu potřeba zákon? Protože to je jedna z věcí, o které poslanci mluví, že je potřeba přijmout zákon.
Určitě, možná by to šlo bez něho, ale s nějakou legislativní podporou to může být efektivnější a jednodušší. A řeknu, jsou asi vlastně dva okruhy věcí, které by se měly tím zákonem řešit. Za prvé, o tom se mluví hodně, zrychlit celý proces té přípravy. Víme prostě, jak dlouho dneska trvá získat územní rozhodnutí, výkup pozemků, získat stavební povolení, hodnocení vlivu na životní prostředí. Takže toto zrychlit zároveň teda tak, aby na druhou stranu každý, a proto asi jsme i cinkali v roce 89 klíčky, by měl mít právo vyjádřit se k nějaké stavbě, která třeba se ho nějakým způsobem dotkne. To jsou vlastně i závazky České republiky mezinárodní. Takže tu možnost by měl mít, na druhou stranu by ten proces měl být rychlý, neměl by tam být příliš mnoho opravných prostředků, ať se to nezdržuje. Takže to je, dejme tomu, asi balík zákonů, možná jeden zákon to.
Jo, takhle, já už rozumím. Myslíte, že by stavba těchto tratí měla být označena zákonem za stavbu ve veřejném zájmu? To znamená, aby veškeré ty procesy byly výrazně jednodušší a rychlejší.
Je to možnost, ale ne nutnost. To znamená, já bych se třeba osobně klonil k tomu, že v podstatě nějaký, když to řeknu, efektivnější způsob povolování staveb, a nemusí to být jenom dopravní stavby, může to být přenosové vedení, kde mimochodem v té energetice taky máme spoustu problémů.
Ale to se bavíme o změně stavebního zákona.
Bavíme. A možná nejenom jeho, tady je spíš problém, že vlastně, když dneska chcete stavět takovouhle investici, tak potřebujete rezort životního prostředí. Hluk je úplně atypicky na ministerstvu zdravotnictví, potřebujete ministerstvo zemědělství, já nevím, kvůli vodním zdrojům a tak dále a tak dále.
No a z toho plyne potom jedna otázka, jestli ten předpoklad, že by se mohlo začít stavět v roce 2025, jestli je na místě?
Já si myslím, že rok 2025 je reálný i bez legislativních změn. Samozřejmě dejme tomu v nějakém optimistickém scénáři. Pokud bychom si chtěli být jistý, tak ty zákony musíme změnit. To bez diskuze.
Ty prvotní odhady, kolik by to mělo stát, minimálně ty 4 ministerstvem dopravy naplánované, řekněme, trasy, kudy by měly tyto železnice vést, tak mluví o zhruba 500 milionů korun.
Ano.
S veškerou zkušeností s tím, jakým způsobem se staví ve veřejném sektoru u nás, tak to s největší pravděpodobností bude o dost dražší potom ve finále. Ale vlastně mě zajímá váš odhad. My jsme teď před volbami, tak to je prostě takové jako atraktivní období na sliby a plány a tak dále. Jak velká pravděpodobnost je, že po volbách to prostě politiky přestane bavit a budou se soustředit na něco jiného?
Tak samozřejmě usnesení, jak se říká, slibem nezarmoutíš. Na druhou stranu vlastně poslanci, kteří vlastně toto usnesení připravovali, jeden takým nositelem byl pan poslanec Kolovratník, tak já je znám osobně, vím, že se tomu tématu věnují dlouho, že takový pokus v podstatě třeba rozjet přípravu vysokorychlostní tratě Praha-Brno už udělali v roce 2014, kde to tedy neprošlo o pár hlasů. Takže jakoby je vidět, že prostě na tom tři a půl roku pracovali. A já můžu za sebe říct, že my a naše centrum těm politikům, kteří tady budou po volbách, ten slib a to usnesení budeme určitě jako vehementně připomínat.
Co kdyby to znovu nevyšlo? Co kdyby nebyla politická vůle? Co kdyby ekonomická situace České republiky prostě nenapovídala tomu, že několik set miliard korun budeme muset vynaložit nějakému horizontu a tak dále? Vy jste mi ukazoval nějaké grafy o tom, jak je teď výhodnější, to se týče předpokládám, jak si pasažerské dopravy objíždí Českou republiku, než se plahočit po našich koridorech 160 km rychlostí. Co by se dělo dál? Jak by se projevila tahle dopravní izolace České republiky?
Tak v podstatě může nastat třeba to, že přes Českou republiku bude jezdit méně vlaků Eurocity, dálkových, mezinárodních, což pak pro České dráhy nebo pro jiného dopravce znamená, že v podstatě ty vlaky bude muset zajišťovat už ne jako společný produkt, ale samostatně bude to stát víc peněz, protože ty vlaky budou vlastně méně obsazené o tu mezinárodní klientelu, která pojede jinudy, tudíž budou muset být víc dotované. Budou vlastně růst dopravní problémy na dálnicích, zácpy ve městech. Prostě bude se to zhoršovat. Samozřejmě pak se dostaneme i k takovým těm věcem jako atraktivita pro investory, atraktivita pro umisťování sem, já nevím, mezinárodních organizací, úřadů, poboček, firem a tak dál. Jestli se ještě mohu vrátit k těm zákonům. Já jsem vlastně zmínil jenom to A. O tom se hodně mluví, o tom politici mluví, pan ministr Ťok o tom mluví, byť teda za své působení pro to mnoho neudělal, ale to je to, dejme tomu, jak tu stavbu prosadit. Ale já jsem názoru, že by ten zákon měl být i o tom, vlastně i o tom financování. To znamená, tady je velkým vzorem Švýcarsko, kde, dejme tomu, vláda připraví nějaké dopravní projekty, tak to schválí parlament, pak teda i to jejich referendum, to je takové jejich specifikum, ale v podstatě oni mají nějaký dlouhodobý takový fárplán, jízdní řád, ale mají tam nejenom, co budou stavět, za kolik, nějaké mantinely, aby se to neprodražilo, ale oni tam mají i tu stránku, jako má dáti, prostě kolik a z čeho to zaplatí. To znamená, když to řeknou přímé nějaké transfery, třeba, že Gotthardský tunel je placen z velké části z mýta, které vyberou na kamionech, ze spotřební daně a tak dál.
To znamená, že v ideálním případě by ten zákon měl specifikovat i odkud se vezmou a kdy, jaké peníze.
Přesně tak. To znamená, aby, dejme tomu, až ta příprava pokročí, tak třeba za rok, za dva už se přijal zákon, který řekne, postavíme v letech XY Praha Brno, bude to stát tolik a tolik a vezme se tam z těch zdrojů. Hmm. A pak nebude se muset každý rok nebo prostě s každou garniturou licitovat, co, odkud na to vzít, jestli tamhle něco zvednou daně nebo jestli škrtnou tamhle to. Prostě bude to v dlouhodobém plánu, bude to jakýsi mandatorní výdaj a bude to vlastně dobře i proto, aby ta příprava, která vlastně je dlouhodobý proces, nešla ode zdi ke zdi. Že? Měli jsme tu ministry, kteří jakoby škrtali přípravu projektování železničních staveb, aby pak o rok a půl Česká republika měla velké problémy s dočerpáním evropských peněz. To znamená, toto pak bude takové transparentnější. Samozřejmě i pak i ty třeba stavební firmy uvidí, jak ten plán. Trh uvidí plán, uvidí, jaké budou potřebovat kapacity a možná to bude pak trošku všechno takové bezkonfliktnější.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozhovor.
Rádo se stalo. Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.